Narumboia, canta ti.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Alá polo ano 2004 aparece en Lugo un colectivo que se autodefine como Canta Ti, que a min dame a risa. Un grupo de mozas e mozos compoñen este proxecto musical e de unha das parellas dos integrantes do grupo naceu Roy. Imos escoitar do seu traballo Mira como veño, a xota de Roy.
Thank you.
Din os propios integrantes do grupo Canta Ti que o seu grupo caracterízase polo humor e polas ocorrencias. No tema que imos escoitar a continuación leva por nome Tabernícolas e describe a Rúa dos Viños de Lugo, a Rúa Nova, bar por bar, taberna por taberna e as actividades dunha noite de festa dos Canta Ti. Despedimos esta rumbolla con Tabernícolas.
Comezando Ferreiro, se termina no Cantai, se termina no Cantai, se termina no Cantai. La calle da Rúa Nova, 27 bares hai. Cando fui a visitarlos, os 27 contei. Mas non podo recordarme do viño que ali tomei, do viño que ali tomei, do viño que ali tomei. Desde que subí o viño, ninguén se emborracha xa. Porque ahogado o río viño, nos bares a venta está. Nos bares a venta está, nos bares a venta está. Dame viño, ribeiriño, que non seña artificial. Que me sabe moi riquiño, si é de uva natural, si é de uva natural, si é de uva natural. Lailo, 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 lailo. E outro día na Rúa Nova había un baile con acordeón. Ceibábamos coxos polas chimeneas e polas ventanas ceibaban lacos. Era unha noite de Lobregal, era de inverno e chovía. E o cal que estaba na horta, colle unha pulmonía. A xente por velo todo, subiu o teñao das casas. E no alto do picato, houbo moita merendada.
Pero poquito a poco me duele
agardando que fose do teu agrado esta entrega da Rumbolla, lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos esta Rumbolla dedicada aos Cantatí, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.